В ефірі новини Радіо Свобода. Папа Римський Бенедикт XVI підтвердив і благословив обрання нового верховного архієпископа Української греко-католицької церкви єпископа Святослава Шевчука. Обраний ієрарх склав перед синодом єпископів визнання віри і обітницю ревно виконувати свої обов'язки. Наступного тижня новообраний патріарх перебуватиме у Ватикані. Новий глава церкви зустрінеться з папою Римським Бенедиктом XVI і проведе з ним спільні богослужіння. Президент України Віктор Янукович привітав виборчий синод єпископів Української греко-католицької церкви з обранням глави церкви. Церква має намір ввести на престол нового главу церкви 27 березня у Патріаршому соборі Святого Воскресіння Христового у Києві. Урочиста літургія розпочнеться о 10 годині. Нині 41-річний владика Святослав є апостольським адміністратором єпархії Покрова Пресвятої Богородиці у Буенос-Айресі. Військова операція НАТО з забезпечення безполітної зони над Лівією почнеться наступного тижня. Представник НАТО повідомив, що операція розрахована на 90 днів, але за необхідності може бути продовжена чи скорочена. Міжнародна конференція, яка відбудеться у вівторок у Лондоні, має встановити ширші політичні рамки для проведення цієї операції. Екс-прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко повернулася до України із Брюсселя. Її літак приземлився в міжнародному аеропорту Жуляне біля 5-ї години. Генеральна прокуратура взяла з Тимошенко підписку про невиїзд, відповідно до якої вона не зможе залишати Київ. При цьому слідчий задовольнив клопотання екс-прем'єра, дозволивши їй відвідати Брюссель для участі у саміті Європейської народної партії. Проти Тимошенко порушено дві кримінальні справи. Прокуратура Києва направила до суду кримінальну справу щодо розтрати службовими особами компанії «Нафтогаз України» близько 11 мільярдів кубометрів природного газу. Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури. І, зокрема, йдеться у повідомленні, що прокурор Києва сьогодні затвердив обвинувальний висновок у справі, порушеній за фактом розтрати посадовими особами «Нафтогазу» шляхом зловживання своїм службовим обов'язком становищем 11 мільярдів кубометрів природного газу вартістю майже 16 мільярдів гривень, що належали компанії «Росукренерго». І сьогодні найбільший у світі транспортний літак «Ан-225 «Мрія» авіакомпанії «Антонова» доставив до Японії гуманітарні вантажі.
Говорить Радіо Свобода.
25 березня, п'ятниця, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Юлія Тимошенко привезла із Брюсселя критику дій української влади.
Я задоволена візитом, тому що я відчула від всіх лідерів Європейського Союзу і країн, які входять в Європейський Союз, підтримку.
Автомайдан завершився в Києві. Чи можна вважати його успішним?
Сьогодні у західній колоні їхав шахтар з Луганська, їхав пенсіонер з Одеси, їхав підприємець зі Львова. Ми сьогодні показали, що Україна одна єдина.
Ми розповімо про нового главу АГКЦ, єпископа Святослава Шевчука.
І щоб він теж старався про з'єднання роз'єднаних церков, що є у нас в Україні, щоб він це ж якісь робив кроки до з'єднання.
Коли ти приймаєш, ти відповідаєш і перед Богом, і перед людьми.
Про це і багато більше далі у нашій передачі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Кілька годин тому опозиційний лідер Юлія Тимошенко повернулася із Брюсселя, де вона взяла участь в роботі саміту Європейської народної партії. Дозвіл на цей візит їй дала Генпрокуратура, яка раніше взяла з Юлії Тимошенко підписку про невиїзд у рамках розслідування порушеної проти неї кримінальної справи. За словами Юлії Тимошенко, Європа стурбована згортанням демократичних свобод в Україні і вже не дивиться на українську владу через рожеві окуляри. Більше про візит Юлії Тимошенко та реакцію на нього в Україні у матеріалі Дмитра Шурхала.
На брифінгу в аеропорту Юлія Тимошенко заявила, що задоволена результатами свого візиту.
Тому що я відчула від всіх лідерів Європейського Союзу і країн, які входять в Європейський Союз, підтримку, розуміння, сприяння нашій діяльності і захист для України і в тому числі для української опозиції.
Лідер «Батьківщини» повідомила, що українська опозиція братиме активну участь у підготовці проєктів документів щодо двосторонньої співпраці України з Європейським Союзом. Про це йшлося під час зустрічі із єврокомісаром з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюллє, який у свою чергу запевнив, що українська опозиція матиме такі можливості. Юлія Тимошенко також висловила занепокоєння з того приводу, що українська влада зриває процес підготовки угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Із 70 пунктів порядку денного асоціації, які треба було виконати протягом 2010 року, виконано тільки 7. І те сумнівно. І тому така тривога. Чи зможе українська влада, а вірніше, чи захоче вона виконати порядок денний асоціації і прийти до реального підписання угоди.
Політолог Володимир Фесенко відзначає, що інформаційне тло візиту зіпсувала кримінальна справа, порушена проти давнього політичного опонента Юлії Тимошенко Леоніда Кучми.
Мені здається, що вона отримала трохи менші результати цього візиту, ніж той, на який розраховувала. Показово, що офіційні особи ЄС, з якими вона зустрічалася, зокрема Штефан Фюллє, вони поводилися обережно і прагматично.
Політичні опоненти Юлії Тимошенко зазначають, що критика української влади перетворилася на спроби зашкодити процесові євроінтеграції, каже заступник голови парламентського комітету у закордонних справах депутат регіонал Леонід Кожара.
Я б ніколи в житті не почав би скаржитись на такі принципові ключові напрями зовнішньої політики держави. Це може завдати шкоди державі в цілому. Та діяльність, яку вона проводить сьогодні в Європі, є виключно деструктивною.
Також Леонід Кажара зазначив, що європейському політикові, особливо опозиційному, варто утримуватися від польотів чартерними рейсами. Вартість такого перельоту до Брюсселя складає близько 20 тисяч євро. Натомість прес-служба партії «Батьківщина» повідомила, що рішення скористатися чартерним рейсом зумовлено на тим, що графік Юлії Тимошенко зараз надто залежить від погоди в Генеральній прокуратурі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, повернувшись із Брюсселя, Юлія Тимошенко повідомила, що Європа стурбована розгортанням демократичних свобод в Україні і вже не дивиться на українську владу через рожеві окуляри. А чи, на вашу думку, влада більше прислухається до критики з-за кордону чи від власних громадян? Про це ми запитали на вулицях Києва і ось що почули.
Ні той не прислуховується. Тому що, як каже влада, у нас все гарно, ми йдемо семимильними кроками вперед, а подивіться на все. Кажуть, що да, от нас критикують, і те ми прислуховуємось, але слова від справ дуже далеко.
Я вважаю, що все-таки до закордону. До власних громадян вони, на жаль, зовсім не прислухаються. Це, мабуть, викликано якось їх персональними переконаннями.
Ні до кого не дослухається.
Своє робить, да і все. Так, тупо. Говорить, не говорить, а ми своє робимо. Тому що ми пасивні. Побільше акцій, побільше, щоб напоминати їм.
Радше все ж таки вони прослухаються до закордону, ніж до власних мешканців країни. Вони хочуть мати на міжнародній арені більш-менш пристойне реноме. Що тут відбувається, байдуже, по-моєму. Поміняти її треба.
Та вона ні до кого не прислухається. Тому що вона живе десь так відірвано від населення. Треба, щоб влада була патріотичною, тому вона буде працювати для народу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Автопробіг протесту, що стартував 21 березня одночасно у Львові і Луганську під гаслом «Відбери Україну в олігархів», об'єднав протестуючих заходу і сходу України на Європейській площі в Києві сьогодні. Колони з майже сотні автівок неодноразово зупиняли під час пробігу працівники ДАІ, не пускали до міст, забороняли мітинги представники місцевої влади. А про те, що відбувалося в Києві, розповідає кореспондент Радіо Свобода Олеся Бортняк. Близько 30 автомобілів-підприємців зі Східної і Західної України прибули сьогодні на Європейську площу Києва для участі в акції протесту. Учасників автопробігу зустріло близько півсотні людей, які представляють різні громадські організації. Своєю акцією учасники автопробігу закликали захистити Конституцію, зупинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва та економіки України. Ділиться враженнями лідер Незалежної профспілки підприємців Луганщини Ігор Забруцький.
Ми приїхали з Луганська. Це східна колона. Ми виїхали 21 числа о 12 годині. Ми приїхали в Луганську область, Алчевськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Полтаву, Чернігів. Ми провели багато майданів, ми бачили очі людей, яким набридло таке життя. Ми їхали з однією ціллю – об'єднатися, відстояти почуття свободи, почуття власної гідності.
Чувство свободи, чувство собственного достоинства.
За словами учасників автопробігу, співробітники Державтоінспекції через кожні 5 кілометрів зупиняли машини, влаштовували показову перевірку документів, аргументуючи свої дії розшуком автомобілів, які нібито брали участь у дорожньо-транспортних пригодах.
Під вигаданими приводами зупиняли. Вимагали звірити номери двигунів, перевірити документи. Як працює наша ДАІ, вам не потрібно розповідати.
Вам не треба розказувати.
Мітингувальники вимагають не допустити ухвалення нової пенсійної реформи, провести індексацію зарплат і пенсій громадян у зв'язку з необґрунтованим підняттям цін на бензин і товари першої необхідності, а також внести зміни до податкового кодексу щодо спрощеного оподаткування для підприємців середнього бізнесу, розповідає голова західної колони автопробігу Ігор Горняк.
Сьогодні у колоні, західній колоні, їхав шахтар з Луганська, їхав пенсіонер з Одеси, їхав підприємець зі Львова, їхав офіцер з Києва. Ми сьогодні показали, що незалежно від середовища, сфери діяльності, національності, мови, Україна одна єдина. Ми за диктатуру Конституції і законодавства. І ми будемо стояти на сторожі того, щоб і інші чинили так само.
Заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради Олександр Пеклушенко вважає вимоги учасників автопробігу політиканством.
Їхні вимоги зводяться просто до декларації і політиканства. Наша з вами задача – знайти баланс між потребою держави і потребою бізнесу. А задекларувати, і щоб ніхто не платив, проте всі отримували послуги, такого нікому не вдасться зробити.
Після фінішу автопробігу під гаслом «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам» учасники мітингу планують ухвалити резолюцію і передати її представникам влади. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Главою Української греко-католицької церкви став 41-річний єпископ Святослав Шевчук. Сьогодні папа римський Бенедикт XVI затвердив рішення Синоду Української греко-католицької церкви про обрання його новим главою церкви – Верховним архієпископом Києво-Галицьким. В неділю 27 березня в Києві відбудеться уведення на престол новообраного Верховного архієпископа Києво-Галицького за участю 60 єпископів. Святослав Шевчук – наймолодший глава УГКЦ, і про нього почуємо від Галини Терещук.
Єпископа Святослава Шевчука релігійні експерти не називали серед претендентів на главу церкви. Однак звучали припущення, що у разі непорозуміння між єпископами щодо одного кандидата може бути цілком несподіваний вибір. Як і попередники, новий глава УГКЦ походить з Галичини. Він народився у Стрию в учительській родині. У 21 рік вступив на навчання у Центр філософсько-богословських студій в Аргентині. В 24 закінчив духовну семінарію у Львові. У тому ж віці прийняв ієрейські свячення в неодруженому стані від блаженнішого Мирослава Івана Любачівського і вступив у Папський університет Святого Томи Аквінського, де блискуче здобув докторат. Протягом 7 років працював віце-ректором Львівської духовної семінарії, особистим секретарем блаженнішого Любомира. У 2007-му очолив духовну семінарію, а через 2 роки став єпископом греко-католицької церкви і був скерований на духовне служіння до вірних УГКЦ в Аргентині. Церква із вибором нового глави надалі старатиметься отримати патріарший статус, працюватиме задля об'єднання українських церков, зазначив владика Ігор Возняк.
І щоб він теж старався про з'єднання роз'єднаних церков, що є у нас в Україні, щоб він це ж якісь робив кроки до з'єднання.
Новому главі УГКЦ буде нелегко, як усім його попередникам, зауважила релігієзнавець Оксана Гаєва, оскільки це велика відповідальність.
Бо дійсно, коли ти приймаєш, ти відповідаєш і перед Богом, і перед людьми за дуже важку і важливу справу.
Українська греко-католицька церква є найбільшою східною католицькою церквою у світі. Вона налічує понад 5,5 мільйонів вірних. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Продовження цієї теми у передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Віталій Портников.
В нашому ефірі ми поговоримо із керівником департаменту зовнішніх зв'язків Української католицької церкви в Україні митрофорним протоієреєм Олексою Петрівим і кандидатом філософських наук релігієзнавцем Юрієм Чорноморцем про те, яким буде майбутнє Української греко-католицької церкви з новим лідером.
Блаженніший Любомир давав інтерв'ю перед виборами і саме говорив про своє бажання, щоб церкву очолив хтось із молодих.
Можна говорити про певний етап, звичайно, що так, але не в такому світському розумінні радикальних, кардинальних змін, так як це відбувається при зміні вищого керівництва у державі.
Повтор цієї передачі через 15 хвилин. Не пропустіть, розмова дуже цікава. А з вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Тисячні протести в Ємені та Сирії. А об'єднана Європа просить сусідів також тестувати свої АЕС і говорить про Україну.
And in fact, we are working with Ukraine on closing the sarcophag of the Chernobyl. And in fact, there is a pledging conference, the European Union is going to contribute.
На Донеччині нові українські школи під загрозою закриття.
Ці всі школи 8 україномовні. Зараз вони як маленькі школи, як ненаповнені школи, вони закриваються.
У нас в школі учиться 114 чоловік. Мер города нас слухати навіть не став.
Про це і більше далі у нашій передачі, а почнемо ми цю частину з міжнародних подій. Тисячі протестуючих вийшли на вулиці Ємену та Сирії сьогодні. Дедалі більше громадян в арабському світі вимагають реформ. Політичні чільники цих країн змушені шукати компромісів з рішуче налаштованою опозицією. За ситуацією стежить Василь Зілгалов.
Прибічники та противники президента Ємену Алі Абдали Салеха збирали свої мітинги в столиці Санії, але до зіткнень між ворогуючими таборами не дійшло. Сам президент заявив у п'ятницю, що готовий покинути владу заради уникнення кровопролиття. Салех розраховує передати повноваження, як він висловився, у надійні руки перехідної адміністрації. Глава Ємену сказав це по місцевому телебаченню.
Ставайте до політичного діалогу, і ми передамо владу мирно, конституційними засобами. Або ж ви будете відповідати за все самі, якщо кров все ж прольється.
Як армійські підрозділи президента, так і формування опозиції організували в Сані свої контрольно-пропускні пункти. Частина військ Ємену перейшла на бік опозиції, захищає їхній табір на центральній площі столиці поблизу університету. Сили вірні президентові Салеху намагаються не допускати до столиці прибічників протестуючих з інших регіонів країни. Опозиція відхилила пропозицію президента про його відхід до кінця цього року, як дуже запізнілий і вимагає негайних політичних змін в Ємені. Тим часом у п'ятницю після молитви сирійська опозиція посилює тиск на владу. Опозиційний рух Сирії, названий в інтернеті як «Сирійська революція 2011 року», закликав сьогодні до нових акцій протесту проти влади президента Башира Асада. Кажуть, що серед прихильників цього руху вже нараховується до 80 тисяч осіб, користувачів соціальних мереж. У п'ятницю у місті Дераа тисячі сирійців відзначили пам'ять загиблих тут у масових протестах. Упродовж цього тижня їх підтримали в Дамаску та інших районах Сирії. В Дераа ховали цього дня 9 загиблих, коли сили безпеки відкрили вогонь 23 березня по натовпу протестуючих. Президент Башир Асад намагається лякати та умовляти опозицію. Сотні військ патрулюють вулиці Дераа та інших міст. Влада Башира Асада обіцяє розширення демократичних свобод в Сирії, підняття на 20-30% платні держслужбовцям і членам правлячої партії Баас, котра править країною ось уже півстоліття. Президент обіцяє вимагає розглянути нові закони про свободу засобів масової інформації, розширення прав опозиції. Так само, як і в Ємені, сирійська опозиція вважає обіцянки влади недостатніми, закликає поширювати протести по всій країні. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле заявив у п'ятницю про осуд його країною застосування владою Сирії масового насильства над демонстрантами та про вимоги до влади у Дамаску гарантувати основні права людини тут. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом керівництво НАТО оголосило про свої плани операції в Лівії, яка розрахована на 90 днів. Наступного вівторка в Лондоні на міжнародній конференції будуть визначені більш широкі політичні рамки цієї операції НАТО в Лівії. А саміт ЄС, що завершився в Брюсселі, також вирішив впровадити нові санкції щодо лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Віднині будь-які прибутки від продажу нафти і газу не будуть потрапляти до кишені лівійського режиму. Нарешті співдружність встановила нові вимоги до фінансової дисципліни, аби вберегти євровалюту від нових криз. Йшлося також і про атомну безпеку. Всі деталі почуємо із Брюсселя від Віталії Єрміці.
Лідери Європейського Союзу на нинішньому саміті зосередилися на проблемах, що останнім часом спіткали Японію. Зокрема, йшлося про наслідки руйнівного землетрусу, що призвів до серйозної ядерної загрози. З огляду на це, до кінця року кожен атомний реактор Співдружності перевірять на витривалість. Не залишать без уваги і атомні електростанції сусідніх держав. Адже, як каже голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, ядерна небезпека не зупиняється на кордонах. Тому ми звернемося до сусідніх держав із проханням здійснити такі ж тести і вимоги на їхніх станціях, існуючих, і тих, що тільки плануються. Для прикладу, пан Барозу наводить Україну.
Наступного місяця я поїду до Києва, де будуть відзначати 25-ту річницю Чорнобильської катастрофи. Там також відбудеться міжнародна донорська конференція, де Європейський Союз теж братиме участь. Це наша спільна відповідальність, щоб атомні станції відповідали якнайвищим стандартам там безпеки.
Possible safety standards,
каже голова Єврокомісії. Наступні рішення лідерів держав Європейського блоку торкалися лівійської кризи та повстань у низці арабських держав. Виглядає на те, що всередині Євросоюзу нарешті спромоглися дещо зблизити свої позиції щодо військового втручання до Лівії. Аби спричинити ще більший тиск на диктаторський режим Муаммара Каддафі, будуть впроваджені додаткові санкції, каже голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.
The concrete decisions of this European Council on Libya are also very significant.
Конкретні рішення цієї Європейської ради щодо Лівії дуже суттєві. Це поглиблення санкцій, направлених проти режиму. Ми хочемо припинити надходження прибутків від продажу нафти та газу. Як буде потреба, надамо більше гуманітарної підтримки, бо ситуація залишається тривожною. Ми підтвердили наші політичні наміри. Каддафі мусить піти, і слід створити можливість політичної перебудови під проводом лівійського народу.
Be a political transition led by the Libyan.
Зазначив Герман Ван Ромпей. Врешті, саміт був також присвячений проблемам зони єдиної європейської валюти. Відтепер більше уваги приділятимуть контролю за рівнем державних боргів, а не лише за величиною бюджетних дефіцитів, як це було донині. Нарешті, після 2013 року в Об'єднаній Європі буде створений 700-мільярдний фонд, з якого братимуть кошти для порятунку країн, що виявляться неспроможними самотужки впоратися зі своїми боргами. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А більше про саміт ЄС на нашій веб-сторінці.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні екологічні перевірки великих промислових підприємств стануть більш суворими. Тепер в них будуть брати участь до 30 фахівців з різних регіонів. Про це заявив сьогодні міністр охорони довкілля Микола Злочевський. Втім, експерти прогнозують, що зміна порядку перевірок, окрім покращення стану довкілля, може призвести до збільшення бюджетних витрат і до тиску на окремих власників виробництв. Подробиці від Євгена Солонини.
Остання екологічна перевірка Миколаївського глиноземного заводу не виявила серйозних порушень.
Однак із весною по всіх довколишніх селах вітер почав розносити червону пилюку. Відходи алюмінієвого виробництва більше відомі як червоний шлам. Мінприроди готується перевіряти підприємство повторно, а щоб такі проблеми не повторювалися, міністерство ініціює докорінні зміни у порядку роботи екологічної інспекції, заявив сьогодні міністр охорони довкілля Микола Злочевський.
На крупні підприємства будуть виїжджати представники різних областей.
На великі підприємства будуть виїжджати представники різних областей, незнайомі один з одним, від 15 до 30 осіб із виїзними лабораторіями. Тоді ми з вами побачимо правду і припиняться розповіді про те, що екологічних інспекторів купують, і за $500 вони повертаються і йдуть від воріт.
Інспекторів покупають, і за $500 вони повертаються і уходять від ворот.
Паралельно міністр оголосив старт програми автоматичного моніторингу стану повітря у промислових регіонах. Датчики, встановлені у містах, видаватимуть стан повітря на центральний комп'ютер у Києві. Пілотний проєкт автоматичного контролю повітря з'явиться на Донеччині, пообіцяв Микола Злочевський. Посилення контролю за промисловістю, яка забруднює довкілля, на часі, але для зменшення забруднення таких кроків недостатньо, вважає екс-міністр охорони довкілля Сергій Курикін.
Тут є раціональне зерно, і це дійсно знижує ризик використання якихось корупційних зв'язків. Дуже боюся, що якщо дійсно буде залучатися кілька десят чоловік для кожної перевірки кожного підприємства, це, звичайно, підвищить, так мовити, собі вартість самої перевірки. Значно дієвіше було б постійно співпрацювати з підприємствами, звертати більше уваги на такі речі, як екологічний аудит, енергетичний аудит.
Інший експерт, голова громадського об'єднання «Екоправо Київ» Борис Васильківський наголошує, що чинне українське законодавство дає змогу використати посилення екологічного контролю для тиску на бізнес.
Немає там права більше раз на квартал перевіряти підприємство. Це стосується податкових перевірок. А от що стосується екологічних, немає такого законодавчого акту, який би обмежував кількість перевірок на одному і тому ж підприємстві. Тому що екологи можуть сказати, що ось хтось поскаржився від громадськості. Любе підприємство може знаходитись кожного дня для контролю наших органів екологічних.
Борис Васильківський та інші експерти пропонують інакшу стратегію контролю за промисловим забрудненням, встановлювати датчики екомоніторингу не у містах, а безпосередньо на виробництві, та одразу ж оприлюднювати всі показники в інтернеті. А для подолання корупції у контролюючих органах посилювати кожну групу перевіряльників журналістами та громадськими активістами і щоразу перевіряти роботу кожного інспектора. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми залишаємося в Україні. В Макіївці Донецької області планується закрити 7 україномовних шкіл і сиротинець. Попри те, що батьки і діти виступають проти ліквідації учбових закладів, влада не йде з ними на контакт. Мер Макіївки Олександр Мальцев цього тижня оголосив людям ультимативно, що через брак коштів на освіту школи все одно будуть закриті. Макіївці вирішили об'єднати сили, і сьогодні батьки трьох україномовних шкіл вийшли на спільний протест проти дій влади. Зараз з нами на зв'язку із Донецька Ольга Доровських. Олю, я вас вітаю. Хочеться відразу знати, що саме сьогодні відбувалося в Макіївці і скільки батьків зібралося там.
Вітаю. Протестувальники з трьох різних шкіл, близько півсотні осіб, зібралися сьогодні біля Макіївської школи номер 27. Ця школа знаходиться в селищі Червоний Партизан, в одному з найвіддаленіших місць Макіївки. Тому мітинг був нечисленним, бо всі, хто прийшли, вони прийшли пішки. Батьки розповідають, що через два місяці боротьби за школи вони хотіли об'єднати зусилля, адже місцева влада їх зовсім не чує. Прошу голос матері учня 6 класу, номер 3, Ганни Караєвої.
У нас маленька поселкова школа, у нас в школі учиться 114
школа. В школі навчається 114 осіб і хочуть її закрити. У понеділок ми були на прийомі у Олександра Мальцева. Мер міста нас навіть слухати не став. Коли ми зайшли до нього в кабінет, він сказав, у вас 5 хвилин. Він сказав, що школа однозначно буде закрита. Поставити собі питання він не дав. Про це розказала мати учня. А школа номер 27, де зібрались люди, і куди, до речі, керівництво не пропустило ані журналістів, ані батьків, це одна з двох шкіл у селищі Червоний Партизан на околиці Макіївки. І у разі, якщо цю школу закриють, дітям доведеться щоранку 40 хвилин пішки добиратись до іншої школи. В небезпечний кримінальний район, де поряд знаходиться закрита шахта і терикон. Батьки налаштовані цього не допустити, адже не вірять, що влада організує для них шкільні автобуси.
Олю, коротко, ось у Макіївці закриваються, як ви сказали, 8 шкіл, і всі вони україномовні. Чому саме ці школи? І які взагалі від закриття шкіл соціальні наслідки для Макіївки?
Дійсно, влада планує закрити 8 шкіл, всі вони україномовні. Заступниця голови Донецької обласної організації просвіти Марія Олійник пояснює це тим, що в Макіївці закриваються в основному сільські школи. Прошу голос її.
Ці всі школи 8 україномовні. Я хочу вам сказати таку ситуацію, що коли відкривали україномовні школи, то україномовним школам давали якраз самі гірші школи. Тому що вважалося, що це будуть маленькі школи, що туди ніхто не піде і все. І саме тому так сталося, що зараз вони як маленькі школи, як не наповнені школи, вони закриваються.
Від закриття шкіл соціальні проблеми Макіївки тільки погіршаться, впевнена Марія Олійник, адже сільські школи для віддалених районів Макіївки, таких як Червоний Партизан, де немає навіть нормальних доріг, є ніби культурними центрами.
Дякую. На зв'язку із Донецька була Ольга Доровських. І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, наші передачі тривають.